Pagājušo nedēļu bija te santehniki, vajadzēja tur noslēgt ūdeni, un viņi te bija salasījuši blusas. Tāpēc mēs un izsaucām, jā, lai...
Sija Preiļu saimnieks, santehnisko darbu un avārijas dienesta vadītājs Arvis Konošonoks kopā ar dezinfektori nokāpuši Daugavpils ielas daudz dzīvokļu mājas pagrabā.
Nu, ļoti daudz nav, bet nu... Šitajā mājā salīdzinoši, bet citās mājās ir gadījies, ka ieejot kaut kādā gaišā apģērbā, viss malns gandrīz esajā.
Blusas Preiļu pilsētas māju pagrabos katru gadu savairojas pavasaros un rudeņos. Stāsta Arvis Konošonoks.
Nu, es domāju, ka ne Preiļos tās ir visās pilsētās, sakarā ar to, ka daudz kur dzīvo kaķi pagrabos, kas ir aizliegts. Izsaucam dezinfekciju, uzreiz mēģinām novērst, lai jau neizplatās tas vairāk.
Kukaiņu indēšanas pakalpojumus apsaimniekotājs Sija Preiļu saimnieks izmanto vidēji 10 reizes gadā. Lielākoties tās ir mājas, kuru pagrabos dzīvo kaķi.
Daudz tie bezpajumtnieku kaķi, kas ir, kas, man liekas, saviesušies, it kā jau izsterilizēja viņus, bet, nu, daudzi cilvēki viņiem baro, un, man liekas, viņiem labi jūtas un dzīvo ziemā siltumā, lai ir speciāli iekšā, nu, bet, nu, to iedzīvotāji nedomā, ka no tā ir blusas, un visi sanitārie apstākļi nekādi pagrabos.
Kukaiņu dezinfekcijas pakalpojuma izmaksas esot atkarīgas no apstrādātās platības un vēlāk tiek iekļautas apsaimniekošanas maksā. Šoreiz trīs pagraba apstrāde maksā 85 eiro. Dezinfektori sauc Olga Tarasova.
Nu, kostiumčik takoj dabilinkis.
Velku baltu kostīmu, jo man no sākuma vajag pārbaudīt. Bet uz baltā tās uzreiz ir redzamas, cik viņa te daudz. Obligāti maska, cimdi, gumijas zābaki, jo tās ir blusas.
Viena pagraba apstrāde aizņem aptuveni 20 minūtes.
Tam jāt un es takoju speciāli dļa blūšu.
Tur inda speciāli pret blusām kukaiņiem sertificēta, ar kuru var strādāt tieši pagrabos, jo te produkti tomēr glabājas. Sākot no kāpnēm un visu plānā kārtā aplējam ar šo indi – spraugas, apmales un grīdu.
Olga Tarasova norāda, parasti pietiekot ar vienu reizi, bet ja blusu ir daudz, dezinfekcijas procesu nākas atkārtot.
Cikl blūški do 2 nedēļu.
Blusa attīstās divās nedēļās. Ja domājāties, ja viena blusa dienā izdēja līdz 40 toliņām, cik te viņu var būt?
Dezinfektori saģērbjas un sāk darbu. Pēc kāda laika pirmās kāpņu telpas pagrabs ir apstrādāts un viņa iznāk ārā.
Nevienas blusas nav, nezinu. Paskatīsim, kā otrajā pagrabā būs vai nebūs.
Arī otrajā pagrabā blusu nav.
Varbūt ir, nu tikai ļoti maz. Paskatīsim, kā trešajā.
Pēc laika Olga Tarasova darbu ir beigusi.
Nu, ko es saku, trešais tā bija. Ne ļoti daudz, tur ir.
Dezinfektori stāsta, viss liecinot, ka šajā pēdējā pagrabā dzīvojot kaķi, tāpēc arī blusu bijis vairāk. Savukārt no uzrunātajiem Daugavpils ielas mājas iemītniekiem pagrabā blusas ir manījis vien retais.
Sen atpakaļ ir bijis gadi 10, bet pēdējā laikā ne žurku, ne blusu nekā nav.
Es biežu staigāju, bet nav manītas blusas. Varbūt es nejūtu.
Es tā esmu nevienu blusu redzējusi mūsu pagrabā.
Jums te daudz kaķi?
Ir. Un tantes un lonkuļi baro.
Pie jums pagrabos arī dzīvo?
Jā, lien. Kaut kur pa caurumiem. O, eku viens jau staigā rižēši.
Pie kaimiņu mājas sastaptais vīrietis stāsta, arī viņu pagrabos pirms kāda laika bijušas blusas.
Mājas pagājuši gadu vai kaut kur pie dzīvniekiem pielīp, pie cilvēkiem arī. Tad vajadzēja aptiekā tajā veterinārijā indi pirkt un indējām dzīvokli.
Sija Preiļu saimnieks pārstāvis Arvis Konošonoks novērojis. Blusas nav sastopamas tajās daudz dzīvokļu mājās, kur ir slēgti pagrabi un cilvēki tajos nelaiž mājdzīvniekus. Tāpat viņš aicina iedzīvotājus rūpēties par kārtību pagrabos, lai blusām neradītu labvēlīgu dzīves vidi. Laura Ieviņa, Latvijas Radio studija Latgalē.